ambulantná pohotovosť pre deti sa od júla môže skrátiť do 20. hodiny. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v útorok parlamentu predloží pozmeňujúci návrh. Ešte v ten deň ho môžu aj schváliť. Situáciu v pediatrii si rozoberieme v nadchádzajúcich minútach v rámci relácie Analýzy 24 s všeobecným lekárom pre deti a dorast Martinom Matejkom. Dobrý večer.
Dobrý večer prajem.
Vy ste mali pomerne dosť dlhé rokovanie, dnes ešte dokonca dlhšie, lebo sa tá tlačová konferencia očakávala trošičku skôr, ale naozaj, že situácia v pediatrii je niečo, na čo reaguje aj verejnosť pomerne dlhší čas, pretože sa o tom hovorí dlhodobo, že je to neudržateľné. Mňa teda zaujíma, že aká je tá skutočná situácia podľa vás?
Tá skutočná situácia v pediatrii je dosť kritická, by som to takto povedal. My na túto situáciu upozorňujeme už niekoľko rokov a hľadáme riešenia momentálne, ako túto situáciu zastabilizovať, aby nedochádzalo k ďalšiemu odlevu starších kolegov v pediatrii a tým pádom, aby sa neznižovala dostupnosť tej základnej zdravotnej starostlivosti v tej primárnej pediatrickej ambulancii. Tie dáta, k číslam by som zhruba toľko povedal, na Slovensku momentálne je asi okolo 950 poskytovateľov primárnej pediatrickej starostlivosti. To znamená lekár, všeobecný lekár pre deti a dorast. Každý rok, alebo za posledné 2 roky, ubudlo približne dvaja pediatri odišli a nový nastúpi len jeden. Za rok 2023 je štatistika 66 pracovných miest bolo zrušených a len 32 bolo vytvorených. To znamená, nedochádza ani k náhrade odchádzajúcich pediatrov a sme to vypočítali, že ak by tento trend pokračoval, tak zhruba do 5-7 rokov by na Slovensku zostalo z 950 len 750 pediatrov. A to znamená, že už dneska nám chýba 230 až 250 pediatrov a v priebehu 5 rokov by nám ich možno chýbalo okolo 500. Ja len, aby som vysvetlil, aká je tá situácia, v čom je tá situácia kritická. Ja som to už možno rozprával, ale poviem to na príklade Bratislava, mestská časť Dúbravka. Sídlisko s počtom zhruba 40 000 obyvateľov. Pred 5 rokmi bolo 8 pediatrických ambulancií. Dneska je pediatrických ambulancií 6. A z tých 6 ambulancií jedna pani doktorka má okolo 78 rokov, druhá pani doktorka nad 80 rokov.
Ak
tieto dve
vlastne
pani doktorky skončia, každá má plus minus 1100-1300 pacientov, v Dubravke ostane 2500 pacientov, ktorých bude musieť VUC prerozdeliť medzi zvyšných 4 lekárov. Už teraz sme v Dubravke 2 alebo 3 ambulancie, ktoré máme nad 2000 pacientov.
Takže dá sa to vôbec prerozdeliť? Predsa len tej kapacity vy nedokážete nafúknuť.
No, a toto je presne ten moment, že není iné riešenie. VUC zo zákona musí zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, či týchto pacientov musí prerozdeliť zvyšným lekárom. Hej. A tu sa deje to, že dneska, keď máme tie dni ako chrípkové a mesiace december, január, február, my sme mali dni, kedy sme pri ambulancii na 2000 pacientov mali 80 stránok denne. Ak by nám pribudlo ďalších 500 pacientov, my už nie sme schopní týchto pacientov vyšetrovať. To znamená, už by sa k nám v daný deň, možno ani na druhý deň, pre tú časovú zaneprázdnenosť nedostali. Takže my robíme všetko preto, aby sme zastabilizovali ten systém a udržali tieto staršie pani doktorky ešte stále pracujúce, kým optimisticky do systému sa nedostanú noví mladí lekári.
To koľko trvá približne, kým sa dostanú do systému?
Ten proces je náročný. Ten proces 6 rokov trvá vysoká škola, 4 roky trvá atestácia. Pediatria je špecifická tým, že 90% sú tam ženy. To znamená 1 alebo 2 materské. Čiže ten najkrajší možný horizont je 10 rokov, ale optimisticky 15 rokov, kým lekárka po atestácii môže nastúpiť do pediatrické ambulancie. Čiže ten proces je dlhodobý, nie je to zo dňa na deň a práve to je tá škoda, že túto 20-25 rokov sa systematicky s týmto nepracovalo a dneska tu máme jeden obrovský problém.
Môžeme si potom neskôr viacej rozobrať, že čo sa dá s týmto robiť, ale poďme sa pozrieť na to, že čo sa bude vlastne zajtra diať v tej Národnej rade. Máme tam teda zákon, ktorý okrem iného bude hovoriť aj o tom, že sa budú skracovať tie časy na ambulantných pohotovostiach. Doteraz to bolo teda 22. hodina, má to byť 20. hodina. Pomôže to práve zastabilizovať tie staršie lekárky, aby nemuseli takto vlastne slúžiť?
Dneska sme asi 2,5 hodiny rokovali na ministerstve zdravotníctva so zástupcami z MOSu. A boli tam primátori miest, v ktorých sa bude rušiť pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby.
To bol ten základ. To vlastne v 15 mestách to bude.
Áno. Je to zákon, ktorý bol schválený, alebo teda už za predchádzajúcej vlády, s nejakým načasovaním. To znamená časť pevných bodov, kde v podstate ani nebola zabezpečená poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby, ani nebolo obsadených, to bolo už zrušené, to bolo 6. A teraz v dvoch krokoch k 1. júlu a myslím si k 1. novembru budú ďalšie, myslím 7 a 8, čiže dokopy 15 miest zrušených a ostane funkčných len 40 miest ambulantnej pohotovostnej služby. To bol ten primárny dôvod toho stretnutia. Ten ďalší dôvod je áno, skrátenie tej APS-ky o 2 hodiny, kde robili sa analýzy, ako by to zaťažilo prípadne detské oddelenia v niektorých tých mestách, kde teda tí pacienti potom sa budú kumulovať, tak máme tam také počty v podstate 1, 2, 3 pacienti medzi tou 8. 10., ktorí boli ošetrení na APS, by teraz prešli na urgentný príjem. To máme, myslím, Bratislava, Bystrice, Košiciach alebo na detské oddelenie. Bratislava je trošku špecifická, tam tých pacientov je viac, ale Bratislava zase má ten štatút, že obhospodaruje 150 tisíc detí, čo je zďaleka najväčší spád v rámci teda rozdelenia Slovenska.
Samosprávam sa veľmi nepáči, že sa bude niečo meniť, či už sú to aj tie vlastne body, ale zároveň ale hovoria, že zase na druhú stranu si uvedomujú, že musí sa niečo udiať, pretože budú odchádzať ľudia aj z toho systému. Vyrokovali si ale nejaký kompromis. Čo je vlastne ten kompromis, čo dosiahli samosprávy?
No, musím povedať, že toto riešenie bolo kompromisom pre všetkých zúčastnených. Samozrejme, ja chápem primátorov miest a teda zo samospráv, že každý by chcel mať dostupnú zdravotnú starostlivosť v svojom meste, v svojom pôsobisku a čo najbližšie k pacientovi. Ale bohužiaľ, z tých personálnych dôvodov toto nie sme schopní zabezpečiť. Čiže ten kompromis, neboli šťastní ani starostovia alebo zástupcovia z MOS, aj keď teda musím oceniť veľmi, veľmi korektný prístup z ich strany. Bolo to veľmi živé diskutovanie, mnohí mali svoje argumenty, ale myslím si, že sme dokázali na základe dát, analýza teda tých vysvetľovaní, im vysvetliť, aká tá situácia v skutočnosti kritická je. Na druhú stranu musím priznať, že aj do našich radov to bol veľký kompromis, pretože bez dohody, ak by sme aj my neprijali takýto nejaký kompromis, by dohoda nebola možná a by zamrzli tie rokovania v bode nula. Ten kompromis z našej strany predpokladá to, že budeme musieť pracovať 35 hodín týždenne, 5 dní v týždni a jedenkrát do týždňa do 18. hodiny, ak tento zákon bude prijatý.
Čiže znamená to, že každý jeden deň bude nejaká ambulancia, respektíve tá pohotovosť, alebo tá ambulancia, alebo pohotovosť do tej 18.
To bude ambulancia, normálna práve, ambulancia, že? Áno. Trošku došlo k popleteniu pojmov v rámci tlačovej diskusie, aby som to upravil na presnú mieru. To bude normálne fungujúca bežná ambulancia lekára, kde v tom danom časovom úseku, kým nebude teda tá ambulantná pohotová služba zabezpečená, alebo teda urgentný príjem alebo detské oddelenie od 8, by pacient s dieťaťom alebo choré dieťa mohlo prísť na akutné ošetrenie v život ohrozujúcich situáciách. Ono bude k tomu treba veľa, veľa vysvetľovania aj rodičom detí, v akých situáciách vyhľadať túto ambulanciu alebo túto pomoc, ale všeobecne my sa to snažíme už niekoľko mesiacov, v podstate rokov diskutovať k pacientom, v akých situáciách vyhľadať ambulantnú pohotovostnú službu. Sú spustené niektoré aplikácie, máme to na našich webových stránkach. Je stránka pediatri deťom, kde si rodičia a deti môžu pozrieť, v akých situáciách je vhodné vyhľadať ambulantnú pohotovostnú službu alebo teda akutné ošetrenie lekára, kedy je lepšie počkať na druhý deň. A týmto by som aj chcel vyzvať rodičov, aby naozaj sa riadili týmito pokynmi, manuálmi, nepanikárili, nelákali sa. úplne najhoršie, čo môžete spraviť, keď vás zo škôlky pošlú po obede s dieťaťom, že má soplík alebo pol hodinu teplotu. To ani my na tých ambulanciách v podstate nevieme posúdiť ten zdravotný stav toho dieťaťa. Tie klinické príznaky ešte nie sú rozvinuté. Čiže to sú úplne zbytočné návštevy, ktoré naozaj v kľude by mohli počkať na druhý deň.
A práve, do tej bežnej ranej ambulancie.
Áno, a práve o toto nám v tej zmene ide, aby my sme vôbec dokázali udržať to denné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A ten argument bol aj ten, že áno, OK, tak vyťažujme primárnych pediatrov APS-kami alebo služením APS. Tí svojom veku povedia, OK, ja to už nebudem robiť. Ale on zo zákona to musí robiť. Takže má jedinú možnosť povedať si, dobre, nechám to už tak a pustím tú svoju dennú ambulanciu. V tom momente sa tie deti, ako som už spomínal, musia prerozdeliť medzi ostatných a v tom momente sa zníži aj dostupnosť tej bežnej ambulantnej starostlivosti.
Že to bol taký začarovaný cyklus, že buď áno, alebo, že áno, nedokázali už tí vlastne starší lekári áno, držať obidve.
My si musíme uvedomiť, že sme v štádiu, kedy ambulantná pohotovostná služba je nadštandard, ktorý ešte dokážeme ťahať. Ale bojím sa, že dlhodobo to bude horšie a horšie.
Vy ste spomínali teda, že musíte odpracovať teda každý jeden ten pracovný deň. To niektorí pediatri, povedzme si to na rovinu, urobili tak, že tých 35 hodín mali, že si to len do 3 dní a potom napríklad 2 dní sa tam nevedel niektorý dostať. Som sa o tom párkrát rozprávala aj s pani Prokopovou. Ona povedala, že toto áno, mohlo trošku tiež skomplikovať tú situáciu. Budú si vedieť zvyknúť na to práve títo pediatri?
No, ako som spomínal, je to kompromisné riešenie a veľmi ťažké riešenie a rozhodnutie. Bola možnosť neurobiť nič alebo niekam sa posunúť a bohužiaľ toto je daň za ten posun k tomu, aby sme zastabilizovali tú situáciu v rámci teda tej primárnej pediatrickej starostlivosti.
Toto je teda iba jeden krok. Máme teda riešené pohotovosti. Zajtra uvidíme, či to prejde v parlamente, ale predpokladám, že asi nebude s tým nejaký zásadný problém, lebo je to z dielne koalície vlastne, takže tie počty by oni mali vedieť dodať. Ale toto asi tú situáciu ako takú nerieši. Nedokážete asi týmto spôsobom tam prihnať tých ľudí, lebo hovoríte, tých 10 rokov trvá, kým sa vlastne pripraví nový pediater, zároveň asi aj taká nejaká ambícia otvárať nové ešte aj body nie, predpokladám.
Myslím si, že nie. Toto je naozaj kompromisné riešenie na zastabilizovanie tejto situácie na pár mesiacov. Tá situácia sa kontinuálne, ako som na úvod hovoril, zhoršuje. Ale zároveň musím trošku optimisticky byť a povedať, že mala by byť riešená aj reforma rezidentského programu. To znamená programu, akým spôsobom študentov medicíny po skončení medicíny vysokej školy dostať k nám do ambulancie, aby sme si mohli takéto študenta odchytiť, aby sme ho mohli u nás zamestnať, aby sme si ho mohli vychovávať. Samozrejme za podmienok presne tie, ktoré sú dané v rámci predatestačnej prípravy pre pediatriu. To znamená, títo mladí študenti cirkulujú na pediatrických oddeleniach, na rôznych iných ďalších oddeleniach, aby mohli potom završiť toto vzdelávanie atestáciou, ale už počas toho obdobia ich máme kvázi v ambulancii, vieme o nich, sme o nich dohodnutí, vieme ich motivovať, vieme ich stabilizovať v systéme, aby sa nám nestalo, čo sa mnohokrát v nemocniciach stane, že títo mladí pediatri zatestujú a odchádzajú do zahraničia.
Čo tam potrebujete teda zmeniť, aby to bolo atraktívnejšie, aby naozaj neodchádzali v rámci tohto programu?
Toto je veľmi komplexná otázka. Mnohokrát sa o tom rozpráva. Tých riešení je veľa. Ja začnem už takým náborom študentov na stredných školách, aby nám neodchádzali na medicínu do Čiech. My musíme povedať, že prvá tisícka najlepších je v Čechách. Hej. Toto je jeden obrovský problém. Druhý problém je, toto je ale taký globálny problém, pokiaľ Amerika bude ťahať anglických a nemeckých lekárov, Nemci českých a česky našich, tak veľmi ťažko sa nám bude zastabilizovať ten personál na Slovensku. Lebo ten tlak a ten ťah z tých západných krajín je obrovský. Ale na vysokej škole pracovať s nimi, vysvetľovať im výhody zamestnania na Slovensku, je veľa programov spustených a tuto musím oceniť aj prácu vyšších územných celkov a snáď sa nám podarí zapojiť do tohto aj ZMOS na stabilizáciu a nejaké výhody toho lekára v danom regióne. To znamená, niektorí majú na zriadenie ambulancií platí taký dotačný systém okolo 80 000 eur na tie prvé roky, kým sa tá ambulancia rozbehne. Niektoré VUCčky alebo župy ponúkajú bývanie v rámci mesta, prenajom ambulancie zadarmo, prístrojové vybavenie, odľahčenie od byrokracie a administratívnych úkonov. My robíme 400 administratívnych úkonov ročne. To si ja neviete predstaviť. Pacienti aj mylne vnímajú, že lebo stretávam sa, že pracujeme 5 hodín denne. No nie, my pracujeme 5 hodín pre chorých. To vidia tí, ktorí majú akutnú chorobu.
Ale potom máte ešte byrokraciu.
Ale plus máme hodiny prevencií, plus máme hodiny na očkovanie a plus máme tieto administratívne úkony. Čiže ja za seba poviem, pán doktor Vysolajský argumentoval príkladom lekára zo zahraničia s ordinačnými hodinami. Ja robím každý deň od 7:30 do 4:00, do 4:00, do 5:00, do 4:00 a do 1:00. Robím nad to tých 35 hodín, ktoré musím, lebo sám vidím, že nemám ináč šancu sa postarať o tých nad 2000 detí, ktorí mám v ambulancii. Čiže naozaj takto pracujeme v takomto nasadení a práve tá stabilizácia má znamenať to, že udržíme ešte tých lekárov, aby pracovali čo najdlhšie. A teda tie systémy, tam sa musí zapojiť celá spoločnosť do toho udržania toho systému. Ja chcem vyzvať aj rodičov. Nádcha, dvojdňová teplota, víróza. Bohužiaľ, my ideme do obdobia, kedy takéto typy ochorení budú musieť zvládať sami doma, lebo sa nedostanú na vyšetrenie k lekárovi. Takže toto je ten problém. Tu musí pracovať celá spoločnosť na tomto udržení.
Jedna strana je práve ten rezidentský program a druhá vec je nejaký presun kompetencií. Dokážete nejakým spôsobom sa odbremeniť?
No, to je ďalšia reforma alebo návrh na schválenie. Ide tam totiž o to, že niektoré momenty musia z lekára prejsť na špecializované zdravotné sestry, praktické zdravotné sestry a pomocný personál. My to dneska vidíme v tých nadnárodných korporáciách. Tam proste neexist, aby si riaditeľ kopíroval alebo nejaké podobné veci. Čiže my naozaj musíme tú ambulanciu dostať do toho režimu, že lekár sa stará o akutne a ťažko chorých a niektoré veci typu poradní, poradenstva, tam sú mnohé oblasti, ktoré môže robiť zaškolený pracovník a administratívne veci odbúrať sestru od objednávania termínov, výmeny termínov, pozývania na prevenciu a očkovania a toto zveriť do rúk administratívneho pracovníka. A pravdepodobne toto je budúcnosť, ktorá nás čaká, neminie vzhľadom na to, že nie je dostatok primárnych pediatrov.
A budú na to vôbec peniaze, aby ste dokázali to na tých administratívnych pracovníkov dať? Predsa len je dosť dlhoročný boj medzi poisťovňami, čo sa preplatí, nepreplatí. Niektorí dokonca lekári a nemajú ani sestry.
Myslím si, že túto situáciu už chápu všetci zainteresovaní a ja musím povedať, že naozaj už dneska aj poisťovne vidia túto situáciu a už naozaj fungujeme v systéme, že tieto, oni to volajú veľkokapacitné ambulancie, to znamená ambulancie nad 1500 detí, majú isté formy príplatkov za túto starostlivosť odstupňovanú od počtu detí, o ktoré sa starajú. Takže myslím si, že tu nejaký všeobecný konsenzus a nálada už je. A dneska aj na tom stretnutí bolo povedané, že či to je otázka financií alebo čoho. Ja musím povedať, že to nie je otázka financií. To je otázka personálneho zabezpečenia. A ja použijem taký jednoduchý príklad, ale už si z toho robím srandu, len musím to povedať. Hej. Pediatri sú druhostupňovo vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Keby to mohol robiť každý, tak tento problém tu nemáme. A argument, že niekde opravujú cestu alebo nemajú odhrňača, ako sa pacient z bodu A v zime dostane do bodu B, tak ten môj argument na to je, viete si kúpiť za peniaze odhrňač snehu a upraviť cestu. Ak si za tieto peniaze dokážete kúpiť pediatra, ja vám len zatlieskam a budem šťastný. Ale myslím si, že všetci vieme, aká sme situácii a že to nie je o peniazoch a že tá zdravotná starostlivosť takýmto spôsobom bude ťažko dostupná. A my si musíme uvedomiť, že to je také, tie tri termíny idú proti sebe, lebo my tu chceme dostupnosť, čiže včasnosť, kvalitu, hej, a zadarmo. Ja si myslím, že každý, aj ten najjednoduchší človek, ktorý si tieto tri vlastnosti spojí, pochopí, že tie vlastnosti tri nemôžu ísť spolu. Takže my si musíme povedať, že čo dokážeme. Ak chceme udržať kvalitu a dostupnosť, musíme to zaplatiť. ak to nezaplatíme, možno udržíme kvalitu, ale určite sa nám zhorší dostupnosť. To sú tri atributy, ktoré nejdú ruka v ruke. A my si musíme vybrať, ktorý z tých atribútov uprednostníme, alebo na ktorý máme, alebo povedať občanom, bohužiaľ, keď toto nezaplatíme, tak sa vám zhorší dostupnosť alebo kvalita.
Čiže uvidíme, ako sa s tým naozaj ministerstvo zdravotníctva postaví. Povedali sme si tu nejaké dobré návody, čo by sa malo ďalej robiť. Rozprávala som sa teda so všeobecným lekárom pre deti a doraz s Martinom Matejkom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Pekné popoludne.
A ďakujem aj vám, že ste sledovali reláciu Analýzy 24. Po nás už tradične začína Krimi a následne večerné spravodajstvo.